Vocea Basarabiei.
Puncte de reflexie cu calm.
Ora 9 și 10 minute aici în studioul Radio Vocea Basarabiei. Este ora în care începem cu calm să discutăm în această dimineață cu invitații noștri la puncte de reflexie. Grădinițe, școală, renovate, străzi asfaltate și iluminate, gospodării conectate la apeduct și gazificate, cam asta visează cetățenii și locuitorii satelor Republicii Moldova. De asemenea, performanțe se bucură primarii localităților Telița, Anenie Noi și Ciorești, Nisporeni, care sunt invitații noștri la această emisiune. Vă spun bună dimineața și bine ați venit, doamnă primar de Telița, Anenie Noi, doamna Rodica Rusu.
Bună dimineața!
Și domnul primar de Ciorești, Nisporeni, domnul Valeriu Guțu, vă spun bună dimineața și dumneavoastră.
Bună dimineața!
După un șir de emisiuni realizate cu primarii altor localități, am ajuns la concluzia că trebuie să ai un mare curaj ca să vii în fruntea unei localități rurale, acolo unde problemele sunt un milion, să zicem așa. Am dreptate?
Da, întocmai este evident și mare curaj și un pic de nebunie, pentru că trebuie să ai acea nebunie bună, niște idei interesante cu care să contaminezi și locuitorii, dacă dorești, într-adevăr, să realizezi niște proiecte mai interesante și niște proiecte mai de perspectivă. E o perioadă destul de interesantă în Republica Moldova, pentru că e perioada schimbărilor, tumultărilor și, cum spuneau anticii, în perioadele astea sunt momente interesante. Cred că cam pentru aceste momente interesante, pentru proiectele care reușim să le câștigăm, să le și activăm în calitatea noastră de primari, cel puțin eu aș spune că da, e un curaj și e o responsabilitate, e o mare responsabilitate în fața cetățenilor care sunt obosiți de așteptări și care își vor schimbarea astăzi. Când le spui, haide, poate facem mâine, nu prea merge, pentru că ei au nevoie de multe condiții astăzi. Într-adevăr, a fost o perioadă mare de așteptare.
Au nevoie de aceste condiții de o perioadă îndelungată de timp. Domnule Guțu, dumneavoastră sunteți de mulți ani în fruntea localității. Iarăși,
da,
curaj.
Sunt de la vârsta de 27 de ani. Așa, cu unele întreruperi, practic, mă aflu, acum am 51.
Mulțumim.
Da, mulțumesc. Deci, cu unele mici întreruperi, practic sunt în administrația publică. Am lucrat încă din anii 1993-96, am avut un mandat jumătate și atunci era o situație și tot interesantă, dar mult mai complicată, fiindcă noi acum suntem în situația când nu dispunem, avem bugete austere, probleme, așa cum ați menționat dumneavoastră, foarte multe, dar mijloace financiare pentru a le rezolva puține și factorul uman, adică chiar și oameni nu sunt în comunitate, de știți foarte bine că suntem afectate localitățile noastre de fenomenul migrației, lumea pleacă, dar în perioada când am început, în anul 1993 până 99, chiar era și mai interesantă, deci nu avea nicio posibilitate să accesez careva proiecte, fonduri. Acum am mai sunt, dacă sunt primare mai descurcăreți, reușesc să realizez, dar la noi astăzi este un contingent de primari în linii generale care foarte bine foarte bun și foarte bine se isprăvesc cu obligațiunile pe care
dacă
le au.
Multe obligațiuni pe umerii unui primar, până și iată scrierea acestor proiecte de accesare a fondurilor europene, tot un primar trebuie să facă, nu
așa
trebuie
este.
Să fie un specialist care
ar
să scrie.
Trebui să fie, evident, cel puțin o asemenea abordare o au țările din vecinătate, dacă să ne referim la România, care, mă rog, este țară europeană, dar ei încă în perioada de preaderare la Uniunea Europeană au avut funcție de consultanți pe domeniul atragerii investiției, pentru că a scrie un proiect nu înseamnă doar a-l scrie, da? Deci este un proces de atragere a investițiilor. Ei, la noi, din cauza iarăși bugetelor austere, nu ni se permite să avem niște angajați cel puțin cu salariu de la stat, cu salariu bugetar. Au posibilitate localitățile care sunt mai bogate să-și ia angajați pe cont propriu din bugetul localității. Sunt mai puține, însă, asemenea localități bogate din păcate, Republica Moldova și atunci, da, într-adevăr, primarul, de obicei, șefii de grădiniță, de școli, de, sunt implicați în aceste procese de scriere a proiectelor, ne instruim, mai mergem și noi pe la cursuri. Zice colegul meu că, într-adevăr, acum se deschid niște oportunități. Problema ar fi că noi autoritățile locale și chiar toată țara încă nu suntem bine pregătiți, nu suntem cu mâna bătută pentru a accesa aceste fonduri europene care sunt anunțate de Comisia Europeană. M-aș referi aici la Europa Creativă, m-aș referi aici la Orizont 2020, unde accesează țări europene deja cu experiență și noi ca începători. Ori, dacă iarăși am face trimitere la o altă experiență, eu aș dau aici ca exemplu experiența Poloniei, care are deci un grad foarte înalt de absorpție acestor fonduri, dar ei au avut o abordare foarte constructivă și bine gândită de la nivel guvernamental. Deci ei au creat o structură de la guvern până jos cu oameni luați de stat, plătiți de stat și instruiți. Câțiva ani, deci practic 2 ani de zile, i-au instruit pe aceste persoane în posedarea limbii și capacitățile de a redacta aceste proiecte. Astfel, da, peste 2 ani, practic, ei au avut succes și, încă în plus, a lor este o abordare sistemică pe toată țara, da? Deci ei au mers, nu cum la noi acum, fiecare localitate, trebuie să-și facă un studiu de fizabilitate dacă are nevoie de apă și canalizare sau dacă are nevoie de un drum sau de o școală sau de o grădiniță. Deci, la ei au fost proiecte tipizate care au fost implementate în toate comunele. Deci s-a considerat și s-a considerat corect că toate localitățile unde locuiesc oameni vii, cu copii, cu bătrâni, au nevoie de drumuri, apă, canalizare, deci ceea ce
servicii
sunt
publice,
servicii vitale publice, vitale. Noi vorbim nu de servicii, nu știu, de astea de lux, noi vorbim de servicii vitale. Fiecare localitate are un teren sportiv cu acoperire artificială, are o școală, are o grădiniță, deci acestea sunt momente care sunt necesare fiecare localități și abia după aceea, deja conglomerate de localități sau localitățile separat, își făceau studiul de vizibilitate, are el nevoie acolo de o întreprindere sau de aeroport. Dar asta a fost o a doua etapă pe care iarăși a negociat-o guvernul cu Comisia Europeană și au mers alte fonduri. Noi suntem așa într-un haos de determinare și practic fiecare primar vede că are nevoie și de o fabricuță și de un stadion și nu știu unde și nu știu cum și asta un pic
deci putem afirma că autoritățile locale sunt cumva lăsate în voia sorții, descurcați-vă cum vreți, cum puteți, cum reușiți?
Eu aș zice da, nu știu, poate colegul meu simte mai multă susținere.
Eu vreau, referitor la întrebarea care dumneavoastră ți-a adresat-o anterior, eu tot cu multă insistență am reușit să, cu acceptul Cancelarei de Stat, fiindcă așa prevede legislația, să introduc în statele de personal a primăriei un angajat care se numește specialist pentru atragerea investițiilor, relațiilor cu publicul și tehnologii informaționale. Am și o tătă grămadă, așa cum zice, pentru ca să... Și, dar oricum, el este, dat fiind faptul că are calitate de funcționar public, este reglementat, adică salarizarea este stabilită conform legislației în vigoare. Un salariu începător pentru o persoană, adică care cunoștea și puțin limbă, cunoștea și puțin engleză, vreo 2000 și ceva, asta este foarte, foarte puțin și a lucrat jumătate de an, așa parcă începea să miște lucrurile, parcă de-abia așa, de prinsesă să lucreze cu proiectele și a plecat. A plecat fiindcă și acum anunț concurs deja câteva luni la rând pentru că să vină cineva, dar nu mai vine. Nu vine și nici n-are de unde vine pentru că la așa un salar. Aici ar fi, așa cum a spus colega, ar fi necesar ca să fie făcute niște reglementări de la nivel de stat, să-i permită autorităților publice locale o mai mare autonomie și ceea ce se referă și la salarizare propriu-zis, cu toate că acum este posibilitate prin contract de prestări servicii să iei cineva care să scrie acest proiect și așa mai departe, dar eu cred că ar fi trebuit să fie motivat și autoritățile publice locale în situația când autoritatea publică locală are, așa cum este de exemplu în România, are a reușit să atragă un proiect să atunci au de câștigat și angajații un procent oarecare la salariu, pentru că în felul ăsta îi motivează cât și primarul și așa mai departe. Deci până când situația asta, lucrul acesta nu este făcut, atunci noi, așa, este o situație foarte, foarte, foarte...
La noi, în general, problema angajării specialiștilor în surplusul cel la care ne-l dă cancelarea de 3 oameni pe toată localitatea, este privită ca o cheltuială și nu ca o investiție. Și atâta timp cât noi vom avea această abordare, noi vom fi pierdanți, deci noi vom fi cei care pierdem. Pentru că asemenea specialiști, cum ar fi tehnologii informaționale, care vor putea să, la nivel local, să implementeze niște tehnologii într-adevăr, care să ușureze prestarea serviciilor publice, sau dacă este vorba de specialistul de atragere a investițiilor, asta nu este o cheltuială pe salariul omului, asta este o investiție într-o posibilitate de a atrage niște fonduri. Și atunci când această persoană care este angajată de stat cu un salariu, bine, hai să zicem un salariu mediu, noi nu solicităm salarii mari deodată, pentru că, cum spune și colegul, după aceasta el, dacă va atrage aceste proiecte, va avea posibilitatea să primească o remunerare suplimentară. Dar rezultatul muncii lui peste un an de zile, peste 2 ani de zile după ce el va capăta abilități, va fi de cel puțin câteva milioane în fiecare localitate, pentru că asta este obiectivul unui asemenea angajat. Și noi trebuie să avem această abordare foarte constructivă, deci noi nu facem o cheltuială de la buget, noi facem o investiție în potențialul uman. Mai ales că în localitățile rurale practic au rămas foarte puțini tineri, dar și nu numai tineri, cu studii. Migrația este și o migrație externă, dar este și o migrație internă, pentru că tinerii noștri migrează spre centrele industrializate, merg spre orașe și localitățile rămân pustii. Da, noi rămânem cu copilașii care trebuie să ducem la grădiniță să-i hrănim și așa mai departe. Noi rămânem adesea cu familii monoparentale sau monoparentale la zi, pentru că unul din părinți este plecat peste hotare să mai facă un ban. Rămânem cu bătrânii care au foarte mari probleme de sănătate, de alte, și cu resurse foarte mici sau cu lipsă de resurse, pentru că, iarăși, din nou, structura aceasta, când asistența socială se supune nu știu unde, nu știu cum, când acele centre pe care le deschizi pentru a presta niște servicii la persoanele în etate, iarăși trebuie să vină la autonomia locală pentru dezvoltare, iar impozitele de la agenții economici nu mai rămân la autonomia locală, dar merg la centrală. Deci sunt unele discordanțe care la moment creează probleme și încercăm să le abordăm împreună cu Congresul Autorităților Locale de platforma noastră a primarilor în funcție cu autoritățile, aducând argumente vii pe hârtie, că iată, asta este inclusiv argumente calculate. Asta este pierderea la moment că nu este o coordonare, asta ar trebui să fie plusul dacă noi am schimbat lucrurile în bine. Nici un primar nu o să vină să-și ceară niște dividendă pentru el. Atunci când el vine să vorbească, el vorbește din numele unei colectivități și acele probleme care dur la moment. Nu știu, poate la Chișinău autoritățile centrale nu prea se întâlnesc, dar acolo ești din casă și gata, tu ești în, nu știu, la birou. Pentru că fiecare vecin care te întâlnește, fiecare om care te întâlnește, el îți spune, uite acum l-a s-a întâmplat, el acum nu are apă sau el acum are nevoie de servicii sau uite acum stai cu asistentul social și analizezi, uite acum ai 20 de bătrâni și vine iarna și nu ai ce face cu ei și uite acum tu trebuie să-i plasezi undeva. Deci multe alte probleme care noi încercăm să le abordăm constructiv.
Vedeți, la noi actualmente se fac reforme, să zicem, pe toate domeniile. Absolut. Și ceea ce ține de sănătate, și justiția, și învățământ, și absolut toate, deși administrația publică, ce drept mai puțin, la capitolul respectiv, asta este părerea mea, dar pe toate domeniile. Ori într-o țară, zicem, civilizată, se face o perioadă oarecare
pe capitol, pe un
domeniu și mai departe. Și la noi se încearcă să facă această reformă pe toate domeniile, având, vreau să zic, în comunități 3-4 oameni, sau așa cum a menționat colega, și care sunt plătiți foarte, foarte puțin, așa cum salariul iluzoriu, și nedându-i instrumentele necesare, inclusiv salarizare și instrumentele necesare și autonomie necesară și așa mai departe. Adică, așa cum se exprima un bun prieten de-a meu, îți dă sapă, dar îți recomandă să zbori cu avionul, dar cum
la
poți
noi
să zbori cu...
se dă coada sapei,
da,
pentru
da,
că nici
coada,
sapa nu
nici sapă, da. Adică nu poate, nu avem posibilitatea să facem reforme pe domeniile până la urmă, chiar dacă ele sunt primite la nivel central, ele urmează să fie realizate la nivel local și nu poți le realizezi dacă nu ai capacitățile umane, dacă nu ai oamenii necesari, dacă... buni specialiști, nu așa mai departe.
Dacă tot vorbiți de reforme, o descentralizare ar fi, nu știu, o ieșire din situația autorităților locale?
La noi, în Republica Moldova, s-a început această descentralizare, care adevărat merge foarte încet și se descentralizează obligațiile și nu se descentralizează pârghiile, nu se descentralizează finanțele. De aceea, la moment, noi, autoritățile locale, avem în jur de vreo 37 sau 47 de atribuții, de responsabilități, inclusiv până a fi agenți constatatori, da? Deci ne-au dat și țuruiac și cu baston. Dar ești un om și mai ai 3 angajați care lucrează, unul pe domeniul de finanțe, un perceptor fiscal, un agent. Deci resursele umane pe care le avem sunt categoric insuficiente la acele obligații care le are autoritățile locale. Și această discrepanță creează nemulțumirea cetățeanului pentru că el nu primește la timp acele servicii. Dar dacă să luăm și să calculăm un om viu, la posibilitatea, deci dacă un primar trebuie are vreo 40 de atribuții, în 7 sau 8 ore care trebuie să le lucreze ziua, el nu reușește 10 minute să, dar nu poți să rezolvi o problemă de tutelă, de exemplu, într-o 10 minute, sau o problemă de atragere a investiției. Deci sunt multe momente care necesită o abordare într-adevăr sistemică. Și atunci când noi am zis, iată, parcă s-ar părea că legea îți permite să iei organigram. Organigram ar însemna o structură de oameni pe care poți să-i mai iei. Ei, bine, nu toate cancelariile ne permit aceste organigrame și atunci suntem nevoiți să luăm un specialist pe prestări servicii de un serviciu, un an sau o perioadă. Această instabilitate de continuitate în muncă nu aranjează nici autoritățile și nici acel specialist și atunci avem funcții parcă declarate, dar nu avem oameni vii la aceste funcții. Și alt moment care trebuie să-l abordăm este că, într-adevăr, unele atribuții poate nu sunt tocmai necesare a fi puse pe seama autorităților locale în situația când noi, în același moment, mai avem organe de control. Deci nu văd de ce deci ar trebui primarul să meargă să, nu știu, caute gunoiștele sau alte. Da, este împreună. Dacă mai avem și o inspecție ecologică care are și niște specialiști. Deci, încercând să facem descentralizări, trebuie să analizăm totuși oportunitățile, problemele și potențialul. Este în lumea aceasta, deja de mult în lumea economică, o formulă unde se calculează orele de muncă, capacitățile intelectuale a unui om mediu, da, de specialitate și încărcătura de muncă pe care poate să o ducă el. Ei, deci la noi actualmente primarul ar trebui să fie un fel de Superman care nu,
dar
doar,
și
dar care nu doarme 24 de ore și care în timpul de nu are o lună, dar trebuie să aibă, știți așa, un fel de extindere a timpului. Deci nu este bine, pentru că în rezultat avem nemulțumirea cetățenilor.
Eu, de exemplu, vreau să, cu niște exemple concrete, să menționez ceva, că, de exemplu, noi am, prin legea numărul 140, am fost numiți autoritate tutelară. Ori, fiind numiți autoritate tutelară, noi nu avem instrumente pentru ca să, și nici finanțe pentru ca să ne le realizăm această competență. De ce? Fiindcă asistentul social este subordonat nivelului 2, este angajat la nivelul 2 și urmează să realizeze, dar eu pot să ne realizez, vreau să zic, competența de autoritate tutelară doar prin intermediul acestui asistent social sau în comun cu acest asistent social. Ori, dacă se găsește limba comună, încă este, merge treaba bine, adică într-un fel sau relativ
dar
bine,
localități unde
sau,
nu se găsește.
De exemplu, spunem așa, sunt situația de acum când din familii defavorizate, familii cu copii care părinții consumă alcool și mai departe, sunt cazuri în fiecare localitate. Și atunci este nevoit ca copilul să-l iei, fiindcă el este
supus riscului.
Supus riscului și trebuie să-l duci undeva într-o instituție rezidențială, dar asta este un foarte multe documente care trebuie să le faci o perioadă. Și atunci Dar la noi politica statului actualmente este invers, că aceste instituții rezidențiale care unii se poate deplasa copiii, inclusiv poate chiar și bătrânii, ele se lichidează practic tot din insuficiență de mijloace financiare. Copiii, politica este aceea că copilul să regăsească
într-un mediu sănătos, mediu familial
și așa mai departe. Și atunci rămâi cu copilul, pe de o parte n-ai unde îl duci, pe de altă parte n-ai cu ce îl duci, așa?
De fapt se lichidează aceste instituții,
da.
Dar cu scopul ar fi crearea altor noi servicii,
la nivel local. Dar ele nu sunt și nu ai cu ce le crea.
Familii parentale, alte servicii. Dar cum spune și domnul primar, ne-au dat coada sapii, iar sapa a uitat să ne pună.
Un alt exemplu. Asta. Eu de mai mulți ani am probleme, chiar și cu procuratura, referitor, este legea privind descentralizarea administrativă. Unii sunt stipulate exact competențele administrației publice de nivelul 1, administrației publice de nivelul 2. Ce se întâmplă? De multe ori avem probleme cu asta, cum se cheamă, asistența, ceea ce ține de încorporarea în rândurile armatei naționale. Nu este o competență noastră specifică. Ori e scris în legea privind descentralizarea administrativă, că dacă se dă, dar prin alte acte legislative, ni s-au transmis prin niște hotărâri de guvern învechite, ni s-au transmis această competență nouă și noi, dar este scris în legea, așa cum am menționat, descentralizarea administrativă, că dacă se transmite competența, respectiv trebuie să fie urmată obligatoriu de mijloace financiare. Noi suntem așa merge tradițional, deja de ani de zile, noi suntem obligați ca să facem niște cheltuieli care noi nici nu le avem prevăzut în buget și nici nu este o competență noastră, fiindcă noi avem cu totul alte competențe.
Da, așa este. Deci ducem registru,
națională. Și de multe ori trebuie să ne
războim dosarul recrutului, recruții trebuie duși la control medical, aduși înapoi și atestat în cheltuiala, evident, autorităților locale și atunci când vine Curtea de Conturi, poți să te mai întrebe, dar de ce ai făcut o cheltuială care nu prevede legea 436, care sunt competențele? Avem și asemenea asupra...
De ce trebuie să fie exact reglementat aceste competențe și dacă sunt date aceste competențe, respectiv trebuie să fie, dacă sunt delegate de la nivel central către nivel local, ele trebuie să fie numai decât obligatoriu urmate de mijloacele financiare. Și avem foarte mari neplăceri la capitolul respectiv și nu numai la asta, de exemplu.
În afară de fondul rutier, de unde din altă parte vin bani în bugetul primăriilor și în afară de accesarea fondurilor europene? Pentru că înțeleg că statul nu prea ajută primăriile din localitățile rurale.
Nu putem să zicem că nu ajută, pentru că oricum instituțiile statului, poate nu au o finanțare îndeajuns, dar minimul dat și pentru grădinițe și pentru școli, noi îl primim cu transfer cu destinație generală,
specială,
mai avem și unele deci, capitole cu destinație generală, care sunt tot mai mici și mai mici. Nu avem, din păcate, fonduri pentru investiții, asta deja trebuie să fie capacitățile noastre, a autorității locale de a găsi aceste fonduri. Ce facem noi la moment? La moment noi urmărim toate deadline-urile, da? Cum se zice în limba engleză, adică deschiderile de fond, anunțarea de deschidere de fonduri. Avem câteva organizații neguvernamentale în localități pe care chiar noi uneori îi încurajăm să le înregistreze. Avem unele uniuni a producătorilor, etc. Și iată, în comun încercăm să abordăm aceste fonduri. Pe cât suntem de isteți, pe atât avem în traistă, cum s-ar zice. Pe cât reușim noi să argumentăm că anume această problemă este importantă pentru localitate, atâta câștigăm. Alta este că aceste fonduri sunt foarte reduse. Da? Deci sunt câteva ambasade care anunță granturi, dar ele sunt 5-6 pe toată țara. Sunt câteva iarăși agenții internaționale care au anumit suport pentru Moldova, dar anual ele nu depășesc 5-6 proiecte. De exemplu, localitatea pe care o conduc eu, acum suntem în implementarea unui proiect cu IFAD, deci Fondul Internațional în Agricultură, Fondul ONU în Agricultură. Anul trecut, deci au fost din 42 de proiecte depuse, selectate 6 pentru finanțare. Deci toate celelalte, vă dați seama că de asemenea au fost niște probleme stringente care autoritățile locale încearcă să le rezolve. Această sporadicitate, da, ne oferă posibilitatea să punem câte o floricică așa în localitate. Adică noi nu avem evident că o rezolvare capitală și sistemică a problemelor. Pentru că, iarăși, fac o analogie, da, am câștigat un proiect pe mediu, și facem adunarea satului, zicem, uite, avem un proiect pe mediu, vom face asta, asta, asta. Da, minunat, e nevoie și de asta, dar pentru drumuri nu putem să găsim. Și zic, noi căutăm. Da, pentru că drumurile sunt foarte, foarte mare problemă a Republicii Moldova ultima perioadă. Acele investiții care au venit în străinătate, din păcate, nu ne-au făcut o țară cu drumuri bune. Și la nivel local, problema drumurilor este foarte acută. Acel fond rutier este nu pentru a construi drumuri, este pentru a le întreține. Pentru, da, pune o cușmă de asfalt într-acolo undeva, dacă o avem, localitățile care au străzi asfaltate, și a mai face o porțiune acolo în varianta albă, pentru că iarăși vine după cap de locuitor și chiar nu tot timpul, nici momentul ăsta, nici măcar statistica, nici numărul de locuitori nu vor să ne recunoască cât ai atâția locuitori, și pentru că la noi registrul gospodăriilor arată 1300 de locuitori, pe când statistica îmi dă 1055 și toate transferurile primesc pentru 1055, deci practic 250 de locuitori nu beneficiază nici măcar de acele mici transferuri pentru a avea
iar
niște facilități.
Nu ar fi mai ușor pentru un primar să fie primar a, nu știu, un număr mai mare de locuitori, ori în țările dezvoltate, dacă ai mai puțin de un anumit număr de locuitori, nu poate fi.
Este matematic o formulă simplă. Suma, dacă, deci termenii, dacă schimb termenii cu locul, suma nu se schimbă până la urmă. Da? Adică dacă noi într-o crateță, punem toate ingredientele sărăcăcioase, da? Din toate localități, în 4-5 localități, noi nu vom câștiga mai mult. Atâta doar că, deci, pentru 5 localități, de exemplu, nu vom primi 100.000, dar 500.000, dar vom avea de gestionat 5 localități. Iarăși, această reformă, noi nu zicem că nu este necesară și avem o abordare, iarăși, foarte constructivă. Este necesară, dar nu putem să o facem, iarăși, nepregătiți. Nu putem să comasăm câteva localități neinvestind într-o infrastructură comună. Inițial, statul, sau poate bine, nu statul, haide la fonduri europene să negociem această reformă, pentru că orice reformă, pentru Republica Moldova, mai avem și niște suporturi internaționale. Și atunci, dați să spunem că să unim 5 localități, trebuie să facem cel puțin un drum între ele, trebuie să dăm cel puțin un transport de ăsta, autocar sau microbus sau orice, ca publicul, populația să poată merge la centru cel administrativ, ca să nu avem repetarea acelei reforme de acum câțiva ani, când toată populația era indignată pentru că el trebuia să iasă la ora 6 dimineața, să meargă într-o localitate, nu știu unde, la primărie,
pe jos
cu căruța, pe noroi, sau așa, mergând, făcând un tur de 30 de kilometri în plus, pentru că nu era un traseu direcționat, și atunci să ajungă la primărie și să dea, când primarul s-a dus de urgență la Chișinău, nu știu unde, da? Deci sunt niște momente care iarăși trebuie făcute foarte calculat și cu investiție. Nu putem să unim 3 sărăcii dacă nu avem suport pentru a lichida această sărăcie. Ori în Europa, da, s-au unit, dar s-au unit administrativ deja când au văzut că, într-un fel, nu mai au ce face, pentru că deja totul este bine și un primar este îndeajuns să gestioneze 3-4 localități bine amenajate.
Să le mențină.
Și noi suntem de acord aici. Deși acel primar are un stat de personal de cel puțin 20-25 de persoane. Ei, și noi dacă o să... Pentru că ideea este să economisim iarăși. Nu să investim, dar să economisim. Să lăsăm un primar și 3 lucrători pentru o populație nu de 1.000, 2.000, 3.000, dar de 5.000 sau de 10.000. O să fie un și mai mare dezastru.
Părerea, eu sunt de acord cu colega că, într-adevăr, este necesar de efectuat reforma teritorială administrativă despre care se vorbește în ultimul timp, însă aici trebuie să fie o abordare multiaspectuală, fiindcă dacă faci această unire mecanică, pur și simplu, ajungem la ceea ce menționa colega anterior, la că cu unii două sărăcii, ai o sărăcie mai mare și altceva, pur și simplu mai multe probleme și mai departe. Deci aici este nevoie că devenit cu o abordare multiaspectuală de dată autonomie autorității publice locale și ceea ce ține de finanță. Fiindcă actualmente eu vă spun niște lucruri care, de exemplu, este stabilit la centru, ori autoritățile publice din alte țări, de exemplu, la noi este stabilit de la centru că uite că trebuie să fie impozitul fix, cota impozitului fix, și categorii de persoane de impozit pe proprietate să scutesc, care și acela este foarte mic, aici este o altă temă de discuție, dacă să vorbim o casă cu unul sau cu două etaje, o casă cu două etaje ajunge până la 10 lei, deci ori în țările civilizate acest impozit se formează pe acest impozit constituie 30% din impozitul unei comunități, Ori și abordarea cetățenilor noștri este, dar dacă noi să lucrăm cu cetățenii până la urmă înțeleg, abordarea cetățenilor este că, uite, nimeni nu m-a ajutat să construiesc asta, dar pentru ce eu trebuie să plătesc un impozit, zicem, chiar nici aceștia 10 lei, dar să vorbim. Dar ar fi necesar ca să fie aprobat, de exemplu, o cotă de la și până la, care se permite autorității publice locale ca să stabilească această cotă de la asta, dar să nu fie o cotă fixă și nu fie stipulată în legislație cu obligatoriu să scutesc cu tare sau cu tare categorii de cetățeni, fiindcă atunci nu ne se prejudicează bugetul și așa este foarte, care este foarte mic. Ori în țările, v-am spus că chiar vecinii noștri ei au și și noi au așa situație că deci ei stabilesc impozit, au stabilit o cotă de unii și până unii și au dreptul autoritatea publică locală să stabilească cota respectivă. La noi acum este necesar încă să facă, de exemplu, am discutat anterior, să facă evaluarea acestor clădiri, fiindcă chiar este într-o localitate de 4.000 și ceva de locuitori să acumuleze vreo 5-7.000 pentru asta este imposibil. Fiindcă dacă tu, cetățeanul, până la urmă înțelege, fiindcă dacă tu până la casă vrei niște utilități, vrei apă, vrei gaz, trebuie să fie un buget din care vrei drum și așa mai departe. Fiindcă noi acum ce facem? Practic, ceea ce nu se face de la centru, noi încercăm să facem cu cetățenii. Iată, eu vă spun acum un caz concret. Iată, chiar zilele acestea trebuie să încep construcția unui drum în variant, așa cum,
albă,
așa numitul Ionului. Asta, până la urmă, nu este drum, fiindcă noi, de fapt, scăpăm. Drum este atunci când construim drum de asfaltat, cu trotuare și mai departe. Noi, pur și simplu,
cu scurgeri pluviale.
Da, da. Noi scăpăm cetățenii așa de glod, să vorbim, ca să nu iasă direct în glod cu aceste drumuri, varianta albă. Deci, construim un drum de circa 2 km sau reparăm, construim și așa mai departe. Și atunci costul lui de circa 900.000 de lei și atunci noi de la buget, de exemplu, prin acest impozit de care am stat, l-am primit și foarte bine că l-am primit. E un pas înainte și asta tot să dorească calm. Calmul în discuțiile care au fost făcute cu autoritățile centrale și au fost deschise autoritățile, asta este foarte bine. Și până la urmă vreo 467.000 de lei, dar costul e 900.000. Și atunci am întrunit cetățenii, zic, domnilor, dacă vreți să construim această porțiune de drum, trebuie să veniți cu niște donații. Și vin sărmanii oameni din sărăcie și din nevoile pe care le au, fiecare pun câte 4.000 de lei acum, care trebuie să acumuleze o sumă de 250.000 de lei. Și dacă ei au încredere în primar, dar dacă știu că nu i-am mințit niciodată, lucrul ăsta îl fac, pentru că noi așa am practicat și proiectul ceea ce ținut de gazificare, ceea ce ținut de aprovizionare cu apă și așa mai departe. Și acum ei trebuie să acumuleze suma de 250.000 și noi încă trebuie să mai vedem unde și ce putem să mai facem ca să mai găsim încă vreo 200.000 de lei pentru ca să finalizăm acest obiect. Deci, dar ar fi normal ca aceste lucruri să fie reglementate de la nivel central și dacă autorităților publice, fiindcă dacă am început discuția că de la nu trebuie de făcut această simplă amalgamare, dar trebuie de făcut, vreau să zic că de mers pe toate domeniile, de permis și alte impozite să vii în comunitate, de făcut evaluările acestea, de motivat într-un fel autoritățile publice. Și nu trebuie de temut că autoritățile publice nu au capacități, pentru că de multe ori se discute de lucrurile astea. Da, eu nu vorbesc, sunt oameni între oameni, conducători între conducători și așa mai departe, primari, dar dacă această deschidere va fi, se vor face și instruiri și așa mai departe, și dacă acest lucru se va face așa și s-a dori și nu va avea un caracter declarativ, atunci cu siguranță vor avea de câștigat și autoritățile publice centrale și autoritățile publice locale și în general societatea va avea de câștigat de pe urma acestor.
Ce vreau să menționăm noi este că a face o reformă cu harta în mână și cu rigla și cu creionul din biroul Cancelariei de Stat, asta înseamnă o reformă anapoda care nu va avea succes. Pentru că această amalgamare trebuie să fie pe principii istorice, pe principii de îs legate de un drum, îs legate de un râu, aceste localități au, nu știu, mai multe proiecte intercomunitare, comune, etc., etc. Ei, hai să zicem că noi suntem, iată, la moment în 2017, despre această reformă se vorbește de 10 ani, iar noi primarii încă nu am văzut o hartă cum de fapt ar arăta această unire. Pentru că astfel ne-ar permite și noi într-un fel să ne pregătim din timp, știind că peste 3 ani, mai dragi primari din localitatea cutare, veți fi o comună. Atunci deja de astăzi acei 3-4 primari se gândesc, E nevoie de o abordare comună. E nevoie să înaintăm niște proiecte comune. E nevoie să...
Intercomunitare.
Absolut, absolut. De o, nu știu, un serviciu de salubrizare comun. De un serviciu de prestare de apă și canalizare comun. Deci, de astăzi, noi deja am începe să lucrăm pentru noi. Și când întrebăm, dar cum vom fi uniți? Noi încă nu ne-am determinat. Nu se face așa, dragi domni. Nu se face, nu ne-am determinat, dar mâine o să ne determinăm. Mâine o să luăm un pix și o să desenăm, o să aducem harta și o să vă arătăm, place, nu vă place, luați, lucrați. Iarăși menționez, dacă se va merge pe această cale de neconsultanță și de neținere, deci nepregătirea a căii pentru această reformă administrativ-teritorială, succes nu va fi. Sau va fi foarte tergiversat.
De exemplu, în țările deja care au trecut până această perioadă, zicem, țările baltice și mai departe, această unire, ea se motivează, autoritățile publice se motivează către autoritățile publice, publice locale se motivează de către autoritățile publice sau comunitățile de către autoritățile publice centrale. Deci, spune un termen, să te stabilești, uite, din anul cu tare și până în anul cu tare, de exemplu, un an sau doi, dacă voi vă uniți, atunci...
Țările baltice au avut 4 ani pentru
prin principii binevole și așa mai departe, aveți de câștigat cu finanțare de la nivel central în următorul domeniu. Se construiește drumul, așa cum ați menționat, sistemul de canalizare și așa mai departe, și așa mai departe. Și atunci, oamenii, când văd lucrul ăsta, eu fac, fiindcă trebuie să vadă
un beneficiu.
Nu îl pui în fața faptului împlinit, dar trebuie ca el singur să ajungă la concluzia respectivă. Și lucrul acesta... Așa atunci vor avea cu toții de câștigate, așa cum am menționat anterior.
Am zis că nu o să vorbim de probleme în această dimineață, dar fără ele nu se poate. Văd că pofida tuturor neplăcerilor și piedicilor pe care le aveți, reușiți sau cel puțin ați reușit să aduceți în localitățile pe care le conduceți acele servicii vitale de care vorbeați, doamna Rusu, dar și servicii publice de calitate pentru un stat, pentru un sat european. Asta o dovedește și faptul că ați fost premiată la gala Femeia Europeană din România. Despre dumneavoastră, domnule Guțu, vorbește încrederea dată de cetățenii, de locuitorii localității atâția ani. Ați reușit să faceți lucruri frumoase în localitate, doamna Rusu, chiar dacă sunteți la primul mandat.
Păi da, reușim, nu zicem că nu, și aici aș menționa că la moment suntem în implementarea câtorva proiecte, deci la nivel de sumă, cred că ar fi vorba de vreo 5 milioane, de în jur de 2 milioane și 600, este doar sistemul de irigare pe vreo 100 de hectare pe care îl vom reconstrui, repara împreună cu suportul IFAD-ului. Păi avem un proiect de mediu cu SGP Moldova, avem o abordare de dezvoltare regională și suntem beneficiari a unui proiect de constituire a grupului de inițiativă locală pentru accederea programului LIDER, programul European LIDER de atragere a investițiilor și de dezvoltare a localităților de jos în sus, cum se zice. Suntem beneficiari acum și a unui proiect de dezvoltare a localităților pe principiu un sat, un produs, în care deci fermiere din localitate vor primi suport pentru a-și înființa mici plantații de pomușoare. Avem și un mic proiect de la Fondul de Reintegrare pentru a extinde iluminarea stradală. Am mai făcut și noi o porțiune de drum din fondul rutier, grație, în premieră l-am avut. Da, facem lucru și evident că dacă se deschid portofoliul de proiecte pe care îl depunem anual, sunt în jur de 20-30 de proiecte pe care le scrim. Eu personal, deci, dorm de vreo 3-4 ore pe noapte pentru că am mult de lucru, deadline-urile nu sunt tocmai mari. Avem și rezultate de cooperare regională, internațională. Am făcut și o asociație a primarilor din, așa am numit-o noi, Asociația Primarilor pentru Integrare Europeană, la nivel de iarăși regional, din care face parte 8 primării, cam în jur de 20.000 populație, și încercăm să accedem la cele fonduri europene sau regionale, cum ar fi Marea Neagră, etc. Cu această asociație avem încheiat câteva acorduri cu Asociația Metropolitană din Iași, cu Asociația Autorităților Locale din Estonia, regiunea Huma. Ceea ce încercăm noi să facem este să ne punem o bază de cooperare și o bază de orientare Da? Deci elaborăm strategiile, dar nu doar așa la nivel, dar niște strategii bine gândite și strategii nu doar pe localități, ci strategii pe microregiuni. Pentru că noi înțelegem, viitorul Republicii, da, va fi microregionarea și va fi evident cooperarea aceasta sau unirea localităților. Noi nu o negăm. Atâta doar că vrem să zicem, permiteți-ne să o facem civilizat și calculat. Și noi spre asta, deci asta facem la moment. Noi, localitățile Tinanenii, noi. Ce face ne spune, ne spune doamne.
Deci, așa cum am menționat anterior, cam, de mult mă acceptă cetățenii, cum ați menționat dumneavoastră, mă acceptă cetățenii. Adică activitatea pe care o am, numai în funcție de primar de 16 ani până la momentul actual și în general în administrația publică vreo 21 de ani, sigur că am reușit, mai ales acum din anul 2007, de când am revenit înapoi în funcție de primar la primărie, am reușit să facem multe lucruri. Eu de multe ori zic că localitatea nu se deosebea cu nimic, adică se deosebea doar de o localitate medievală, prin aceea că avea curent electric, școală și biserică. În rest, nu avea acces la apă potabilă, ori astăzi au construit în localitate cu suportul SDC-ului, adică Guvernului Elveției, două apeducte, unul de 8 milioane jumate, unul de 6 milioane jumate, fiindcă mai am o comunitate de romi, printre alte localitatea cu cea mai densă populație din România, Republica Moldova, dacă o să vorbim procentual, și care nu aveau acces la apă potabilă, chiar era o mare problemă, fiindcă ei sunt plasați la cea mai înaltă altitudine din Republica Moldova, ca localitate, nu vorbesc ca loc. Și atunci sunt construite două apeducte, localitățile sunt în principiu 80% gazificate, fiindcă nu era nici gaz. Oamenii au acces la gaze naturale, adică 80% au acces, dar nu toți au conectat posibilitatea, nu. Adică, mă rog, printre altele cu surse financiare foarte am mers pentru un program care a fost aprobat anterior pentru o hotărâre de guvern cu circa 2970 de lei fiecare plătea pentru ca să aibă acces, alte localități plătește 10-12 mii de lei. Deja ce să mai vorbim, am avut posibilitatea mandatul precedent, am insistat, nu vorbesc din sursele proprii, dar din asta așa este construit un drum de acces spre comunitate, fiindcă s-a avea un drum de acces de circa 27 de milioane de lei, de 3 km jumătate, adică de asfalt. Asta este mândria cea mai mare. Nu era un centru de sănătate și respectiv cu Banca Mondială, s-a construit un centru de sănătate de 3 milioane jumate, reparat casa de cultură, reparat grădinița, școala. Acum avem un proiect care a dat domnul să-l finalizăm, când merge în 2014 cu Fondul de Eficiență Energetică. Eu mai sunt și alte proiecte care sunt mai mici, eu nu le mai țin. Iluminare, avem circa 100 de corpuri de iluminare, dar trebuie să extindem, să modernizăm, care actualmente trebuie până la măcar cel puțin vreo 500 de corpuri de iluminat. Acum suntem în derulare la un proiect că construim un parc de odihnă și agrement cu două terenuri, unul cu veliș artificial, unul cu un teren de volei și unul de mini-fotbal, cu teren de joacă pentru copii, teren de forță și așa mai departe. Ne-am avântat în lucrul ăsta, având alocate vreo 300 de mii, dar ne trebuie este circa 1,5 milioane, dar avem niște parteneri în România, fiindcă cătăm soluții, altfel nu cu care au aprobat deja un buget să ne transfere o sumă oarecare de bani pentru că și mai apoi mă învidem cu forțele proprii, sunt implicat într-un proiect Migrație și Dezvoltare Locală care este finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Am fost 25 și acum suntem 40 de primării din Republica Moldova și cu susținerea printr-o asociație obștească, cu susținerea migranților, oamenilor noștri care au mers peste hotare, care chiar nu, sunt în Moldova și nu sunt în localitatea. Anul trecut au donat vreo 3.000 și ceva de lei și am cumpărat un tractor și am pornit un serviciu de salubrizare. Acum vrem să strângem cel puțin vreo 10.000 de euro. Nu 3.000 de lei, am spus, 3.000 de euro au fost, da, peste 3.000 de euro. Acum vrem 10.000 de euro să strângem pentru ca să putem să finalizăm acest obiectiv. Suntem acum la etapa de finanțare cu proiectului de canalizare, deci tot cu partenerii noștri de la Fundația SCAT din Elveția. Acum au alocat vreo 200 de mii și nu vreo 150 de mii să facem proiectul care numai documentele costă 350, dar în restul investiția cred că va costa vreo peste 30 de milioane. și ne mișcăm puțin câte puțin.
Deci
dar
oameni
este foarte
cu ambiție, asta este concluzia, ambițioși, cu intenții bune.
Eu am impresia că toți primarii din Republica Moldova sunt oameni cu ambiție.
Ambiție și cu romantici, idealiști, care dar nu ține și asta foarte mult, pentru că până la un moment, deja când te lovești de mai multe și mai multe și mai multe probleme, chiar dacă avem ambiție, de multe ori mai apar și gânduri că uite...
Dacă mai avea un pic de mai multă autonomie și un pic de ajutor, la sigur că și ambițiile ar fi mai reale, să zicem așa, și visele noastre ar deveni realitate, pentru că într-un final, dacă facem cartografierea Republicii Moldova, noi totuși avem niște resurse. Avem niște resurse naturale care am putea să le folosim pentru dezvoltare locală.
Dezvoltarea turismului. Și...
Și la moment, de fapt, nu sunt valorificate sau nu ni se permite să ne le valorificăm pentru că aceleași zăcăminte care sunt proprie publică, scrie Constituția, nu știu de ce sunt gestionate doar care agenție și localitățile rămân numai cu gropele și problema când nu-ți permite nici măcar să te folosești de resursele locale pentru a face niște construcții, reconstrucții, vorbesc chiar și de aceleași resurse minerale, fie că e piatră, fie că pentru necesități publice locale. Deci sunt niște momente care încă trebuie discutate cu guvernul, puse la punct, aduse argumentele forte din partea autorităților locale și sperăm că se vor rezolva, pentru că într-un final ăsta este scopul, să dezvoltăm și noi un pic această țară, să ne fie dragă să trăim acasă.
În numele ascultătorilor postului de radio Vocea Basarabiei vă dorim succes în continuare, cât mai mult curaj și ambiție și romantism, cum spunea domnul Guțu. Vă mulțumesc și că ați acceptat invitația de a participa la emisiune. O zi frumoasă în continuare vă doresc. Vă reamintesc, în studioul Vocea Basarabiei, la puncte de reflecție cu calm, în această dimineață am discutat cu primarul de Telița Neninoi, Rodica Rusu, și primarul de Ciorești Nisporeni, Valeriu Guțu. Rămâneți în continuare cu Vocea Basarabiei.
Puncte de reflecție cu calm.